Բարի երեկո, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Նախ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները. ԱՄՆ պետք արտուղարի Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Լուիզ Բոնոն այցելել է Երևան։ Կարնեգի հիմնադրամի փորձագետ Թոմ Նվալի կարծիքով 2024-ին Հայաստանին շատ մարտահրավերներ են սպասվում։ Հայաստանում գրիպի վիրուս է տարածվել, որն ազդում է հատկապես երեխաների վրա։ Արդարադատության և էկոնոմիկայի նախարարները ամփոփել են 2023 թվականը։ Շարունակվում է պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի տարածաշրջանային այցը մերձավոր արևելք։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին, կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հռոմի պապ Ֆրանցիսկոսը Հայաստանի և Ադրբեջանի իշխանություններին կոչ է արել խաղաղության պայմանագիր ստորագրել, այս մասին Հռոմի պապը հայտարարել է այսօր Վատիկանում հավատարմագրված օտարերկրյա դիվանագետների հետ հանդիպման ժամանակ։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև առկա լարված իրավիճակը մտահոգիչ է, այդ իսկ պատճառով ես կոչ եմ անում կողմերին խաղաղության պայմանագիր ստորագրել, հայտարարել է Կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը Վատիկան Նյուզ պաշտոնական գործակալության հայալեզու կայքի փոխանցման։ Ֆրանցիսկոսը խոսել է նաև արցախահայերի հայ մեջբերում օրինական և անվտանգ վերադարձի մասին։ Տարածաշրջանային այցի շրջանակներում Երևանում է Միացյալ Նահանգների Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական ԵԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Լուիզ Բոնոն։ Այսօր նրան ընդունել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, քննարկման հիմնական թեման հայ-ադրբեջանական բանակցություններն էին։ Բաքուն քննադատում է Վաշինգտոնին ՊԵՏ դեպարտամենտի կողմից Ադրբեջանը կրոնական ազատությունների դիտարկման ցանկում ընդգրկելու համար անցած շաբաթավերջ չին հրապարակված զեկույցում հղումներ են արվում հայամետ աղբյուրներին այսօր հրապարակված հայտարարության մեջ պնդել է Ադրբեջանի կրոնական կազմակերպությունների հարցերով պետական կոմիտեն։ Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը փետրվարին կայանալիք արտահերկ նախագահական ընտրությունների ընթացքում ընտրատեղամասեր կբացի նաև այն շրջաններում, որոնք 2020-ին և 2023-ին տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների հետևանքով հայտնվել են Բաքվի վերահսկողության տակ։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Մազահիր Փանահովը, չհստակեցնելով սակայն ոչ տեղամասերի, ոչ էլ դրանցում հաշվառված քաղաքացիների քանակը։ Առնվազն 4 խաղաղբնակիչ է զոհվել այսօր առավոտյան Ուկրաինայի մի շարք մարզերի Ռուսաստանի կողմից իրականացված հրթիռակոծությունների հետևանքով։ Ուկրաինական աղբյուրների տեղեկություններով 2 մարդ է զոհվել Խմելնիցկու մարզում, ևս մեկական Կրիվոյ Ռոգում և Խարկովում։ Ռուսական հրթիռների հիմնական թիրախներն ըստ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության երկրի տարածքում գտնվող ռազմարդյունաբերական համալիրի ձեռնարկություններն էին, ընդհանուր առմամբ Ուկրաինայի ուղությամբ այսօր առավոտյան 51 հրթիռ արձակվել, որոնցից միայն 18-ն է չեզոքացվել հակաօդային պաշտպանության ուժերի կողմից։ Հեզբոլան հաստատել է իր ամենաազդեցիկ դաշտային հրամանատարներից մեկի Վիսամ Հասան Տավիլի մահվան մասին տեղեկությունները։ Ռադվան հատուկ նշանակության ստորաբաժանման հրամանատարներից մեկի մահվան մասին այսօր կեսօրին հայտնել էր Reuters գործակալությունը։ Հեզբոլային և Լիբանանի ուժային կառույցներին մոտ կանգնած միանգամից 3 աղբյուրներ վկայակոչելով։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը նախնական համաձայնություն է ձեռք բերել պետական ապարատի 1,600 միլիարդ դոլարի չափով ֆինանսավորման շուրջ։ Այս քայլը հնարավորություն կտա խուսափել այսպես կոչված շատդաունից, պետական հիմնարկությունների աշխատանքի դադարեցումից։ Հանրապետականների և դեմոկրատների կողմից համաձայնեցված փաթեթում, սակայն, ընդգրկված չէ Ուկրաինայի, Իսրայելի և Թայվանի համար նախատեսված օգնությունը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Լուիզ Բոնոն այցելել է Երևան։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ հանդիպմանը նրանք անդրադարձել են վերջին շրջանում տեղի ունեցած բանակցություններին և դրան շրջանակներում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքին, հաղորդում է հայկական կողմը առանց բացահայտելու այդ պայմանավորվածությունների մանրամասները։ Սակայն հրապարակայնորեն հայտնի է, որ վերջին շրջանում Բաքուն հրաժարվել է ԱՄՆ-ում, ինչպես նաև Բրյուսելում ավելի վաղ հանդիպելու առաջարկներից, շեշտադրումները ավելի և ավելի դնելով երկկողմ հանդիպումների, երկկողմ բանակցությունների վրա։ Այս ուղղությամբ կողմերը արդեն մի քանի անգամ լրացված առաջարկներ են փոխանցել միմյանց, Ադրբեջանի վերջին առաջարկներին Հայաստանում ծանոթացել են նաև ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Ռոզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը առանց միջազգային միջնորդների ուղիղ բանակցություններ գնալու հայկական կողմի տեսակետների մասին է։
Կհամաձայնի արդյոք Հայաստանը խաղաղության պայմանագրի շուրջ ուղիղ բանակցել Ադրբեջանի հետ առանց միջնորդների։ Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանն ասում է, երբ կլինի կոնկրետ պաշտոնական առաջարկ, հայկական կողմը կմտածի ընդունել թե ոչ։ Պաշտոնական Բաքուն վերջին շրջանում ակտիվորեն խոսում է երկկողմ առանց միջնորդների հանդիպման մասին։ Նախ անցած տարվա դեկտեմբերի 28-ին Ադրբեջանի արտգործնախարարը հայտարարեց, որ Բաքուն առաջարկում է արտգործնախարարների հանդիպում անցկացնել սահմանին։ Օրերս էր Իլհամ Ալիևի արտաքին քաղաքականության հարցերով օգնականը վերահաստատեց, նախ ընտրում են ուղիղ քննարկումները։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը Բաքվի այս առաջարկին դեռ չի արձագանքել։
Պարոն Խանդանյան, եթե Ադրբեջանը ասում է եկեք առանձին հանդիպենք առանց որևէ միջնորդի, այդպիսի առաջարկը մերժվում է, թե ընդունելի է այդ։
Ես կարծում եմ ուղիղ այդպիսի առաջարկ կոնկրետ պայմաններով, հա, տեղով, ժամով Հայաստանին դեռ չի հնչել, չի արվել, եւ երբ որ լինի այդպիսի առաջարկ, Հայաստանը կմտածի դրա ուղղությամբ ընդունել թե մերժել, բայց այդ հրապարակային հայտարարությունները մենք չենք կարող դրանք վերնագրել որպես կոնկրետ առաջարկներ։
Այսինքն կլինի կոնկրետ պաշտոնական առաջարկ հրավեր, որին նոր կլինի արձագանք հայկական կողմից։
Այո։
Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահն ընդգծում է, խաղաղության պայմանագրի տեքստային տարբերակը այս պահին էլ երկկողմ է քննարկվում, և Երևանն ու Բաքուն պարբերաբար միմյանց են ուղարկում իրենց առաջարկները։ Այս պարագայում Սարգիս Խանդանյանի խոսքով կարևոր է, որ Ադրբեջանը ընդունի դեռևս անցած տարի երկու երկրների առաջնորդների կողմից համաձայնեցված հայտնի սկզբունքները։ Հենց բանակցությունների արդյունավետությունը ապահովելու նպատակով է հայկական կողմը պնդում միջնորդների առկայությունը, որպեսզի դիվանագիտական փոխհրաձգություն նանդաթար չշարունակվի, որպեսզի բանակցությունները նորմալ հուն վերադառնան և Բաքուն վերահաստատի հավատարմությունը այն սկզբունքներին, որոնց նախապես համաձայնել է։
Եվ հիմա էլ մենք ուրախ կլինենք, եթե որևէ կողմ, որևէ միջնորդ, որոնք արդեն իսկ փորձուն են բանակցությունները կազմակերպելու, նախաձեռնեն, և Հայաստանը, ինչպես գիտեք, բազմիցս իր համաձայնությունն է հայտնել այդպիսի ֆորմատներում շարունակելու աշխատանքը, Ադրբեջանն է, որ հրաժարվում է դրանից։
Այսինքն հայկական կողմը շարունակում է պնդել, որ պետք է լինի միջնորդ բանակցություններում։
Հայկական կողմը շարունակում է պնդել, որ բանակցությունները պետք է արդյունավետ լինեն, և որ հայկական կողմի բոլոր սկզբունքային հարցերը պետք է բանակցությունների միջոցով հասցեագրվեն։
Իսկ արդյունավետության համար կարևոր է, որ լինի այդ միջնորդը։
Արդյունավետության համար շատ կարևոր է, որպեսզի Ադրբեջանը ի վերջո այն սկզբունքները, որոնք համաձայնեցվել են երկրների առաջնորդների կողմից նախորդ տարվա հուլիսին, այդ սկզբունքների շուրջ վերջնական գրավոր համաձայնություն հայտնվի, և վերջո բանակցությունները ավելի շուտ բովանդակության մասին են, քան ձևի մասին են, և այստեղ շատ կարևոր է, որպեսզի բովանդակությունը արդյունքներ տա։
Այսինքն, եթե Ադրբեջանը համաձայնի Հայաստանի կողմից ներկայացված այո այդ կետերին խաղաղության պայմանագրի շուրջ, ապա միջնորդի կարիք չի զգացվի։
Թե եթե համաձայնվի, դա կարտացոլվի արդեն Ադրբեջանի կողմից հաջորդ խաղաղության պայմանագրի խմբագրումներում, և այստեղ արդեն կհասկանանք, թե երբ է հնարավոր ստորագրել պայմանագիրը։
Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների նախագահի խոսքով այս պահին որևէ հարթակում թե արտգործնախարարների և թե երկու երկրների ղեկավարների մակարդակով բանակցությունների վերաբերյալ պայմանավորվածություն չկա, սակայն Հայաստանը պատրաստ է մասնակցել ցանկացած բանակցության, որն արդյունավետ կլինի։ Այս պահին խաղաղության պայմանագրի նախագիծը 7-րդ խմբագրմամբ Երևանում է, Ադրբեջանն իր տարբերակը ուղարկել էր նոյեմբերի վերջին, պայմանագրի տեքստը չի գաղտնազերծվում։ Իդեպ Երևանում է ԱՄՆ Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական ԵԱՀԿ Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Լուիզ Բոնոն, այսօր նա Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ քննարկել է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Պարզ չէ, սակայն, արդյոք ամերիկացի դիվանագետը փորձում է արտգործնախարարների նոր հանդիպում կազմակերպել։ Անցած տարեվերջին արտգործնախարարների Վաշինգտոնյան բանակցությունները Բաքուն չեղարկեց, Միացյալ Նահանգներին մեղադրելով կողմնակալության մեջ։ Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահն ասում է, թե ԱՄՆ-ն բավական շահագրգռված է տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու գործընթացում։ Հայաստանում տեսնում են այդ ջանքերն ու աշխատանքները, բայց իրենց ակնկալիքը ԱՄՆ-ից և մյուս գործընկերներից այն է, որ էլ ավելի շատ ջանքեր գործադրեն, էլ ավելի ակտիվ լինեն, որպեսզի կյանքի կոչվեն այն սկզբունքները, որոնք Հայաստանը պաշտպանում է։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած Ադրբեջանի և Իրանի միջև համաձայնագիր է ստորագրվել Իրանի տարածքով Ադրբեջանի հիմնական մասը Նախիջևանի հետ կապելու համար, աշխատանքները նույնիսկ արդեն սկսվել են, այնուհանդերձ այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի շուրջ խոսակցությունները չեն դադարում։ Ադրբեջանի, Ռուսաստանի, Թուրքիայի ներկայացուցիչները տարբեր առիթներով անդրադառնում են այդ թեմային, երբեմն ուղիղ կոնկրետ ասելով Զանգեզուրյան միջանցք, երբեմն ավելի ընդհանուր ձևակերպումներով խոսում են տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիները ապա շրջափակելու մասին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Դրանք են կարմիր կծերն, որոնք Հայաստանը չկարող ուղակի այդպես իջել։
Երևանը պատրաստ է Բաքվի հետ քննարկել մաքսային ու սահմանային դյուրացված ռեժիմի, բայց ոչ անխոչնդոտ անցման հարց։ Ազատության հետ զրույցում պնդեց ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ իշխանական քաղաքացիական պայմանագրից Սարգիս Խանդանյանը։ Իրանի հետ դեպի Նախիջևան ճանապարհի կառուցման շուրջ պայմանավորվածությունից հետո Բաքուն հայտարարում էր, թե Զանգեզուրի միջանցքը իրենց համար կորցրել է գրավչությունը, բայց վերջին օրերին թե ադրբեջանցի թե թուրք պաշտոնյաները ոչ միայն ակտիվորեն խոսում են միջանցք բացելուց, այլև պայմաններ առաջ քաշում։ Բաքվի պահանջը նախորդին ձևակերպեց ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևը, թե Հայաստանը պետք է ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև անխոչնդոտ կապ տրամադրի, առանց մաքսային ու սահմանային վերահսկողության։ Ոչ արտգործնախարարությունը, ոչ կառավարությունը պաշտոնապես դեռ չեն արձագանքել։
Ապա շրջափակման գործընթացը պետք է տեղի ունենա հստակ սկզբունքների վրա, երկրների իրավազորության, սուվերենության, հավասարության և փոխադարձության, և այստեղ շատ կարևոր են, որպեսզի երկրների սահմաններին գործեն մաքսային և մյուս բոլոր վերահսկողական մեխանիզմները անվտանգության համար, թե բեռների, թե քաղաքացիների անցման տեսանկյունից, և իհարկե կարելի է տարբեր մեթոդներ աշխարհում մաքսային և սահմանային անցման տարբեր մեթոդներ են հայտնի, որոնք նաև դյուրացված են, նաև որոշակի ժամանակակից տեխնոլոգիաներ են կիրառում, որոնք քննարկելի, բանակցելի հարցեր են, բայց անխոչնդոտ անցումը, ինչպես փորձում են ձևակերպել, ընդունելի չէ Հայաստանի համար, որովհետև դա որոշակիորեն կրկին արտատարածքայինությունը ենթադրում իրենից, ինչը մեր սուվերենության խախտում է։
Ընթացակարգերի պարզեցման հնարավորությունից անցած տարեվերջին նաև վարչապետ Փաշինյանն էր խոսել, անդրադառնալով տարածաշրջանային ապաշրջափակում ենթադրող Հայաստանի խաղաղության խաչմերուկ ծրագրի սկզբունքներին։
Փոխադարձության հիման վրա ընթացակարգերի պարզեցումներ կարող են տեղի ունենալ, այսինքն այդ պարզեցումները պիտի լինեն բոլոր երկրների, այսինքն նախագծին մասնակցող բոլոր երկրների համար և բոլոր երկրների տարածքում։ Այս առումով մենք բավականին ճկունություն ունենք,
թե ինչ է ենթադրում պարզեցված այդ ընթացակարգը։ Նախորդին անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն էլ չէր պարզաբանել, բայց և չէր բացառել, կրկին շեշտելով, ապաշրջափակումը պետք է տեղի ունենա երկրների ինքնիշխանության, իրավազորության, փոխադարձության և հավասարության սկզբունքներով։
Դրանք ավելի շատ տեխնիկական քննարկումներ են, բայց երբ որ հասնենք դրան, դրանք կարող են քննարկել ապաշրջափակման 4 սկզբունքները, որոնք նշեցի, դրանք համաձայնեցնելուց հետո, հրապարակային հայտարարելուց դրանց մասին հայտարարելուց հետո արդեն կարող ենք աշխատել նաև այդ պարզեցման մեխանիզմների շուրջ։
Բաքվի պահանջած Զանգեզուրի միջանցքը կողմերի միջև հիմնական տարաձայնություններից է արդեն 3 տարուց ավելի, պատերազմից հետո Ալիևը նույնիսկ սպառնում էր ուժով բացել այն։ Աստղիկ Բեդևյան, Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Thank you. Կարնեգի հիմնադրամի ավակ փորձագետ Թոմ Դվալը Հրայր Թամրազյանի կիրակնորիա վերլուծական ծրագրում կարծիք է հայտնել, որ 2024-ին Հայաստանին սպասում են բազմաթիվ մարտահրավերներ։ Այս հեռուստահաղորդումը կարող եք ամբողջությամբ դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հիմա լսենք մի հատված նրանց զրույցից, որտեղ նրանք անդրադառնում են այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացմանը, մի տարբերակ, որը համապատասխանում է Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի շահերին։
Թեև Ադրբեջանը փորձում է ավելի քիչ խոսել Արևմտյան Ադրբեջանի եւ Զանգեզուրի միջանցքի մասին, նա դեռևս պահպանում է իր հավակնությունը միջանցքի նկատմամբ, որը Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանը կապի Նախիջևանի հետ։ Բաքուն դեռ հույս ունի ամբողջական վերահսկողություն սահմանել այդ ճանապարհի վրա, կամ որ առնվազն Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը կվերահսկի այդ ճանապարհը։ Ադրբեջանի համար Ռուսաստանը նույնպես կարող է հարմար գործընկեր լինել Սյունիքում, որի հետ այն նույնպես կարող է գործարք կնքել, ինչպես դա եղավ Լեռնային Ղարաբաղում, ինչ եք կարծում։ Ադրբեջանը դեռ ի վիճակի է եւ ցանկանում է Հայաստանի տարածքով ճանապարհ բացել Նախիջևանի հետ կապ հաստատելու համար, թե նա հրաժարվել է ռազմական տարբերակից։ Որոշ փորձագետներ, քաղաքական գործիչներ, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ դրսում կարծում են, որ ռազմական ճանապարհով հարցը լուծելու գայթակղությունը Ադրբեջանի մոտ դեռ պահպանվում է։ Ինչ կարծիք եք, Թոմ?
You know, I think anything is still possible. Azerbaijan is still strong. Armenia is still weak. So anything is possible. Let's begin with that, that we should...
Կարծում եմ, ամեն ինչ դեռ հնարավոր է։ Ադրբեջանը դեռ ուժեղ է, Հայաստանը դեռ թույլ է, այսպիսով ամեն ինչ հնարավոր է։ Սկսենք նրանից, որ այս անորոշ աշխարհում մենք պետք է պատրաստ լինենք կանխատեսել անկանխատեսելին։ Միաժամանակ կարծում եմ, որ Ադրբեջանի համար շատ ռիսկային է բռնի ուժով վերցնել Մեղրին կամ Սյունիքը։ Սա Հայաստանի միջազգային օրեն ճանաչված ինքնիշխան տարածքն է։ Եթե ուժով եք վերցնում այն, ուրեմն ձեզ այնպես եք պահում, ինչպես Ռուսաստանը Ուկրաինայում։ Նաև եթե ուզում եք երկաթգից կառուցել եւ ուզում եք միջազգային աջակցություն այդ երկաթուղու համար, ապա չպետք է տարածք բռնակցեք։ Դուք չեք կարող ստիպել համաշխարհային բանկին եւ այլ մարդկանց համագործակցել ձեզ հետ երկաթուղու կառուցման գործում։ Իմ ենթադրությունն այն է, որ սա հարկադրանքի ռազմավարություն է, երբ Հայաստանի նկատմամբ հարկադրական մարտավարություն է օգտագործում, փորձելով ստիպել նրան ընդունել այս երկաթուղին ադրբեջանական պայմաններով, եւ իհարկե օգտագործում է ռուսական քարտը, քանի որ այստեղ համընկնում կա Ռուսաստանի շահերի հետ։ Մենք հիշում ենք 2020 թվականի նոյեմբերի համաձայնագիրը, որ նստեյության չգործող է, բայց դրա մի տարը, ինչպես դուք նշեցիք, այն է, որ Ռուսաստանի ԱԴՑ-ն պետք է պահպանի այդ երկաթուղին։ Ես երկու անգամ զրուցել եմ ադրբեջանցի պաշտոնյաների հետ եւ նրանց հարցրել. Ինչու եք սատարում դրան։ Եվ նրանք ասացին, որ դա ամենալավ տարբերակն է, այսպիսով Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը հստակ պայմանավորվել են այդ հարցում։ Իսկ դա Հայաստանի համար դժվար է, քանի որ ռուսներն արդեն տեղում են, նրանք արդեն տեղում ունեն սահմանապահ զորքեր, այնպես որ ես ավելի քիչ եմ ակնկալում լայնածավալ ներխուժում եւ ավելի շատ մեծ ճնշում եմ ակնկալում Հայաստանի վրա դա ընդունելու համար։ Եվ ես ենթադրում եմ, որ Հայաստանի արևմտյան գործընկերների հարցն այն է, թե ինչ կարող են նրանք անել։ Կարող են դրա դիմաց ինչ-որ բան առաջարկել Հայաստանին, այլ ընտրանքային ռազմավարություն, որտեղ այս ճանապարհը կառուցվում է, բայց դառնում է միջազգային եւ ոչ միայն ադրբեջանական
where this road gets built, but it becomes an international road and not just an Azerbaijani Russian road.
Now let's talk about the prospects of peace in Armenia. Nikol Pashinyan is.
Հիմա եկեք խոսենք խաղաղության հեռանկարի մասին։ Հայաստանում Նիկոլ Փաշինյանին քննադատում են վերջին ամիսներին Բաքվի առաջադրած բոլոր առաջարկներին ու պահանջներին համաձայնելու համար։ Դրանցից մեկն ամբողջությամբ բացառելն է Լեռնային Ղարաբաղի հայերի հետ կապված բոլոր հարցերը, հատկապես իրենց տներ վերադառնալու իրավունքը։ Ինձ թվում է, Հայաստանը համաձայնել է այս հարցում։ Մյուս պահանջը դա սահմանների սահմանագծման ու սահմանազատման հետ կապված հարցերը հետագա քննարկումների համար թողնելն է։ Թեև այս հարցում Երևանի դիրքորոշման մեջ հստակություն չկա, խորհրդարանի խոսնակը հրապարակավ ասաց, որ իմաստ ունի սահմանների սահմանագծման հարցերը չներառել խաղաղության համաձայնագրում, քանի որ, ինչպես նա պնդում էր, դա կարող է ձգձգել խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը։ Այլ կարծիքի է արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը։ Անդիմությունն ասում է, որ եթե այս հարցերը բացառվեն, ապա խաղաղության պայմանագիրը պարզապես դատարկ խոստումների շարադրություն է լինելու։ Ինչ եք կարծում?
Phrases of empty promises. What do you think?
You know, for sure. I mean, signing a peace agreement is only the beginning. Obviously, you need implementation.
Իհարկե, խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը միայն սկիզբն է, ակնհայտ է, որ անհրաժեշտ է խաղաղության համաձայնագրի իրականացում։ Իսկ կոնֆլիկտաբանության մեջ հայտնի վիճակագրություն կա, որ խաղաղ համաձայնագրերի կեսից ավելին խափանվում են 5 տարվա ընթացքում։ Իսկ խոսքը բավականին բարդ խաղաղության համաձայնագրերի մասին է, այնպես որ դա միայն ստորագրումը չէ, դա ակնհայտորեն նաև իրականացումն է։ Հայաստանն ասում է, որ ցանկանում է խաղաղության համաձայնագրի միջազգային երաշխիքներ եւ դա նշանակում է, որ միգուցե պետք է ուժեղացված մոնիթորինգի ներկայություն լինի, ինչպիսին եվրոպական մոնիթորինգի ներկայությունը սահմանին, որպեսի դա բարձրացնի զսպման գործոնը ու հետ պահի Ադրբեջանին, Հայաստանի դեմ ուժի կիրառումից։ Կարծում եմ, սա է գաղափարը, եւ հետո փորձում եք հնարավորինս միջազգայնացնել հարցը։ Եվ այստեղ մենք տեսնում ենք լարվածություն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, որն ասում է ոչ, մեզ պետք չէ որևէ միջազգային պայմանագիր կամ մեզ պետք են տարածաշրջանային լուծումներ, որոնց տակ նկատի ունեն Թուրքիան, Ռուսաստանին եւ Իրանին, բացառելով արեմուտքը։ Կարծում եմ, սա է հիմնական խնդիրը։ Ինչ վերաբերում է վերադարձի իրավունքին, ապա կարծում եմ, Ղարաբաղցիների մեծամասնությունը ներկայիս պայմաններում չի ցանկանում վերադառնալ հայրենիք, ադրբեջանական տիրապետության տակ։ Միգուցե նրանք կուզենային այցելել, կուզենային հետ ստանալ իրենց ունեցվածքը, գուցե ցանկանան այցելել ընտանեկան գերեզմաններ կամ տեղափոխել այդ գերեզմանները Հայաստան, բայց ես չեմ կարծում, որ որևէ մեկը խոսում է մոտալուտ վերադառնալու իրավունքի մասին։ Իմ կարծիքով վերադարձի այս իրավունքը պետք է լինի ընդհանուր եւ համապարփակ։ Մենք խոսում ենք վերադարձի մասին, որը պետք է վերաբերի բոլորին։ Դրա նկատմամբ պետք է լինի որոշակի միջազգային վերահսկողություն եւ դա ներառում է ընդհանուր 1988-ից 1990-ական թվականներին տեղահանվածներին։ Այնպես չէ, որ շատերը կցանկանան վերադառնալ Բաքու, Սումգայիթ, բայց կարծում եմ, որ իրավունքը պետք է հաստատվի միջազգայնորեն եւ դա կլինի ապագա խաղաղության համաձայնագրի մի մաս։
Internationally, and I think that will be part of any future peace agreement.
Սուսան Բադալյանի հաղորդումը Արցախցի կնոջ մասին է, ով երկու որդի է կորցրել եւ դեռևս ապարտյուն փորձում է, որ նրանք հուղարկավորվեն Եռաբլուրում։ Անցած սեպտեմբերին Արցախի վրա ադրբեջանական բանակի հարձակումից հետո Արցախը հայաթափվեց, 100 հազարից ավելի մարդ բռնի տեղահանվեց Հայաստան, թողնելով հայրենիք, սրբավայրեր, գերեզմաններ, նրանցի յուրաքանչյուրի պատմությունը մարդկային մի ողբերգություն է։
24 ամանոր դիրքերում, մի ամանոր բլոկադայի մեջ 5 երեխայի դժվարությամբ պահելով, մի ամանորն էր մորգում։
Երեք ամիս է Անժելա Ասրյանի ավակ որդու Մարմինը դիահերձարանում է, ինքը կրտսեր որդու Շիրմաքարն առած վարձով տնից տուն է տեղափոխվում, 2 մետր հող տվեք Եռաբլուրում, իշխանություններին է դիմում 2 որդիներին կորցրած մայրը։
Ոչ մեկը արյունոտ դանակ տեսած չի, ոչ մեկը մահվան աչքերին նայած չի, ոչ մեկը վիրավորդերը շալակած կյանքը փրկած չի, ոչ մեկի գրկին զոհ չի լաց։ Դեռ նստածներից վարչապետից սկսած միջև մնացածները, փափուկաթորները նստելը, սիրուն շորեր հագնելը, դա չի նշնակում լավ տղա, լավ տղան հայրենասերն է։
Սասուն Սահակյանը 44-օրյա պատերազմի վերջին օրն է զոհվել, հետախույզ էր։
Ֆրակեսը թաքցրած բերան, իրան նկարներ դնբիրալ, իր ալբոմներ, մի կոշի կոնա, մի գելես այդ հետախուզության շորն։
Մայրը Արցախի հայաթափումից հետո ադրբեջանական անցակետով Հայաստան է հասցրել զոհված որդու բոլոր մասունքները՝ Շիրմաքարը, սիմվորական կոշիկներից մինչև պետական պարգևներ՝ արիության, մարտական ծառայության, մարտական խաչ։ Ադրբեջանցի սահմանապահների քթիտակով անցկացրել է նաև այն ադրբեջանցի զինվորականի ուսադիրները, որին որդիներ կերևարել։
Ես հպարտում, իմ տղան, հայ տղան, թուրք գեներալին գերիա բերան։
Սասունի Մարմինը Ստեփանակերտի եղբայրական գերեզմանոցում է։ Մայրը հույս ունի, որ մի օր հնարավոր կլինի նրան տեղափոխել։ Ամիսներ առաջ բենզինի պահեստի պայթյունի հետևանքով էլ զոհվեց տիկին Անժելայի ավակ որդին Գրիգորին։ Ավակ ենթասպա էր հոբ զորքերում, 24 տարվա զինվորական։
Ես սաղ պտտվալ եմ կրակի շուրջ, սասես կապա խոխաս կորցրալ եմ կավիճ։ Եկամ շտեղ վառվում այդ պայթյունի կրակի մեջ, այն պատի վրա կաղնալում, տեսա մեկը վառված, այն որ արձանը կա կանգուն, բոյ ասացես չէ, սա իմ տղաս չի, այդ իրա մարմինը ես չափսը չկա, այդ ինքը չի։
Մինչև սեպտեմբերի 30-ը դատարկված Ստեփանակերտում սպասել է որդուն, որևէ լուրի։
Կեսօրը գնացի հիվանդանոց, տեսնամ ինչ լուր կա, ռուսը դիմավորեց, թե почему пришла сестра к доктору. Ասաց, здесь доктора нет, здесь мы. Сестра, я сына ищу, там взрывы был. Та сына ищу в Ереване.
Այստեղ էլ դիահերձարաններից մեկում գտնվել է որդու Արմինը գրպանում փաստաթղթերը։ Անժելա Ասրյանն այդ պահից սկսած դիմել է պաշտպանության նախարարություն Հայաստանի վարչապետին, Եռաբլուրում որդիների համար տեղ հատկացնելու խնդրանքով։ Գրիգորիի այրիացած կինն ու 5 երեխաները նույնպես այդ որոշմանն են սպասում։ Մի պատասխան ընտանիքն ստացել է։
Եռաբլուրում հյուղարկավորումը մենակ զինվորներին։
Տիկին Անժելան ներկայացրել է Գրիգորիի զինվորական մարտական ուղին, առայժմ անօգուտ։ Հաջորդ փաստարկն այն է, որ Եռաբլուրում ննջում են նաև մարդիկ, որ կապ չեն ունեցել մարտական գործողությունների հետ։
Տեսել եմ շատերին, անգամ տեսել եմ ընկերզմանները, որտեղ նրանց շիրիմները Շուշիում են, Ստեփանակերտում են։ Չեմ ուզում անունները տալ, չեմ ուզում ցավեցնել ծնողներին, բոլորը նույն կարգավիճակում ենք, պայթունից զոհեր էլ կան, անգամ կան կորոնավիրուսից ընկածներ էլ։
Կառավարության որոշմամբ զինվորական պանթյոնում հուղարկավորվում են մարտական գործողությունների կամ զինվորական ծառայության ընթացքում զոհված զինծառայողները, հասարակության ու պետության հանդեպ նշանակալի ծառայություններ մատուցած այլանդինք։ Պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակ Արամ Թորոսյանը չմեկնաբանեց տեղեկությունը, որ Եռաբլուրում հուղարկավորվել են բենզինի պահեստի պայթունից մահացած արցախցիներ։ Նա միայն ընդգծեց, Եռաբլուրում հուղարկավորությունները կատարվում են սահմանված ընթացակարգով։ Ըստ Տիկին Անժելայի, պաշտպանության նախարարությունից իրեն առաջարկել են Գրիգորիի մարմինը հուղարկավորել այլտեղ, որտեղ, հարցնում է Արցախից տեղահանվելուց հետո, 3 հասց է փոխած կինը։
Ուզում են ինձ համոզել, մի ուրիշ տեղ տար հուղարկավորի, որ երկրորդ Եռաբլուրը ստեղծենք, այնտեղս կհանես Արտաշիրում, մանես կբերես տեղ։ Ասաց, մեր տանը տղամարդ չկա, ես ֆիզիկական ուժ չունեմ, որտեղ տանեմ հյուղարկավորը, որտեղ տեղ չունեմ, տուն չունեմ, հաստե չունեմ։
Սկզբում Արտաշատում տուն վարձեցին, հետո տեղափոխվեցին Այգեստան գյուղ, հողը փխրեցրին, շիրմաքարը, որդիների նկարները, տան մի անկյունում շարեցին, տանտերը թե տունը ծախում եմ։ Օրեր առաջ տեղափոխվեցին Մասիս, ընտանիքում 14 հոգով են, նաև Տիկին Անժելայի ամուսինը, որ ոտքը կորցրել է 90-ականների պատերազմում, կաթված ստացել կրտսեր որդու մահից հետո։ Հիմա էլ գիշերները մի ոտքով փորձում է իջնել մահճակալից, դուրս գալ տնից ու որոնել մյուս որդուն Գրիգորիին, որի մարմինը դիահերձարանում է, մինչև մի քիչ հող գտնվի։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանը այսօրվա ասուլիսում ամփոփել է 2023 թվականը։ Այդ ոլորտում անցած տարվա ընթացքում տեղի ունեցած կարևոր իրադարձություններից մեկը Հռոմի ստատուտի վավերացումն էր։ Շողիկ Գալստյանը առանձնացրել է այդ թեման, դրա շուրջ մեկնաբանությունները և պարզաբանումները։ Հիշեցնեմ, որ Հռոմի ստատուտի վավերացումը թույլ է տալիս ձերբակալել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին միջազգային քրեական դատարանի որոշման համաձայն։ Մոսկվան շատ սուր էր արձագանքում այդ ստատուտը Հայաստանի կողմից վավերացնելու հնարավորությանը, այնուհանդերձ դա տեղի ունեցավ։ Իսկ Հայաստանի պաշտոնյանները բազմիցս պնդել են, որ այն հնարավորություն է տալիս ադրբեջանցիների գործած ռազմական հանցագործությունների դեպքերով դիմել միջազգային քրեական դատարան։ Տեսնենք, թե երբ է ուժի մեջ մտնում Հռոմի ստատուտը և երբ այն հնարավոր կիրառել գործնականում։ Լսենք Շողիկ Գալստյանի հաղորդումը։
Թեև 20 օրից Հռոմի կանոնադրությունը Հայաստանի համար ուժի մեջ կմտնի, սակայն Եղիշե Կիրակոսյանի ղեկավարած գրասենյակը միջազգային քրեական դատարան դիմելու ուղղությամբ դեռ որևէ գործընթաց չի սկսել։ Իրավական հարցերով Հայաստանի կառավարության ներկայացուցչի խոսնակը սրանից բացի այլ հարցերի չպատասխանեց։ Հստակ չէ, ստատուտի վավերացումից հետո միջազգային ատյան դիմելու ուղղությամբ աշխատանք իրականացվում է թե ոչ, սակայն մինչ հնարավոր հայցեր ներկայացնելը անելիքներ կան օրենսդրական դաշտում։ Արդարադատության նախարարի խոսքով պետք է ոչ միայն նոր օրենքներ ընդունվեն, այլ գործողները փոփոխվեն։
Մենք ուսումնասիրել ենք տարբեր երկրների փորձը, մասնավորապես Վրաստանը ունի համանման օրենսդրություն, առհասարակ առանձին օրենք, բայց նաև 4-5 առաջատար երկրների փորձ ենք ուսումնասիրել, եւ առաջի քայլը դա հենց նոր օրենսդրության մշակումն է, միջազգային փորձագետների հետ աշխատելն է։
Ազգային ժողովը կանոնադրությունը վավերացրել, իսկ նախագահն այն ստորագրել է հոկտեմբերին, որից հետո արտաքին գործերի նախարարն այդ մասին տեղեկացրել է քրեական դատարանին։ Պաշտոնապես Հայաստանը միջազգային քրեական դատարանին միանում է փետրվարի 1-ից։ Խորհրդարանում միջազգային Ատյանի կանոնադրությունը քննարկվում էր, երբ արցախահայերը ադրբեջանական հարձակումից հետո զանգվածաբար լքում էին իրենց հայրենիքը։ Եղիշե Կիրակոսյանը պատգամավորներին հավաստիացնում էր, թե ստատուտի վավերացումը կարևոր է ոչ միայն 2022 թվականի սեպտեմբերի պատերազմական հանցագործությունների, այլ նաև Արցախի հայաթափման հարցը բարձրաձայնելու համար։
Լեռնային Ղարաբաղից մեր հայրենակիցների բռնի տեղահանումը եւս կարող է ընկնել դատարանի իրավազրության ներքո, ինչու այսօր կատարում, դա որը կարծում եմ շատ կարևոր հանգամանք եւ դատարանը նման նախատեպ ունի։
Միջազգային Ատյանը կարող է քննել այն հանցագործությունները, որոնք կատարվել են Հայաստանի տարածքում, կամ եթե դրա կատարողը դատարանի իրավազորությունը ճանաչած 123 երկրներից որևէ մեկի քաղաքացի է։ Մնացած դեպքերում ըստ միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանի քրեական դատարան նստեյության անելիք չունի։
Ադրբեջանի տարածքում կատարված հանցագործությունները չի կարող դատարանը քննել։ Եվ ադրբեջանի քաղաքացիների կողմից կատարված այն հանցագործները կարող է քննել, որոնք կատարվել են Հայաստանում կամ այդ 124 երկրներից մեկում։ Հետաբերած շրջանակով Արցախի տարածքը դուրս է ընկնում դատան իրավազորության տարածքից։
Հայաստանի խորհրդարանը ոչ միայն վավերացրել, այլ նաև հետադարձուժով ճանաչել է ցեղասպանությունների, ռազմական մարդկության դեմ հանցագործությունների դեպքերը քննող դատարանի իրավազորությունը 2021 թվականի մայիսի 10-ից հետո ընկած ժամանակահատվածի վրա։ Ադրբեջանական զինուժը հենց այդ փուլից հետո է հարձակվել Հայաստանի վրա, պատճառելով ոչ միայն տարածքային, այլ նաև մարդկային կորուստներ։ Արդարադատության նախարար Գրիգորի Մինասյանը այսօր չասաց, թե Բաքվի դեմ ինչ հայց է պատրաստվում ներկայացնել Երևանը։ Փոխարենը նկարագրեց, թե կանոնադրության վավերացումն ինչպես կոգնի հայաստանյան իրավապահներին բացահայտել նախկինում կատարված ռազմական հանցագործությունները։
Կան դատախազական եւ քնչական գործիքակազմեր, եւ մենք մեր նախաքննական մարմինները ուսումնասիրելով այդ հանցագործությունները, հավաքելով այդ ինֆորմացիան, նաեւ հնարավորություն ունեն ներգրավել միջազգային դատախազներին եւ իրավապահներին, ով որ նույնպես գալով Հայաստան կամ թղթերը ուսումնասիրելով մասն են դառնում այդ վարույթների։
Միջազգային դատարանի առաջ կարող են կանգնել անգամ Հռոմի ստատուտին չմիացած երկրների քաղաքացիները, որոնք պատերազմական հանցագործություններ են կատարել։ Ադրբեջանը այն չի վավերացրել, բայց արդյոք այդ երկրի հետ խաղաղության ձգտող Հայաստանի կառավարությունը Բաքվի պաշտոնյաններին ռազմական հանցագործությունների համար պատասխանատվության ենթարկելու հայցեր կներկայացնի։ Միջազգային իրավունքի մասնագետը չի բացառում, որ խաղաղության հաստատման մասին հայտարարող Երևանն ու Բաքուն այս փուլում զերծ մնան իրավական կան գործընթացներից։
Որոշակի մտահոգություն ունեմ, որ հնարավոր է, որ կողմերը կան պայմանավորվածության այս փուլում դատական գործընթացների չդիմեն կամ եղածը հետ վերցնեն։ Դա ուղղակի առանց որևէ փաստ ունենալու, ես ասեմ, որ չի բացառվում։ Բայց արդեն են փաստը, որ Հայաստանը վերջնականապես որոշեց վավերացնել Հռոմի ստատուտը, ուրեմն Հայաստանը ունի կոնկրետ հիմքեր կասկածել, որ Ադրբեջան ապագայում կարող է դիմել ագրեսիայի ակտին։
Վերադառնալով արցախահայերի իրավունքների հարցերին, միջազգային իրավունքի մասնագետը պնդեց, այդ հարցով անելիքները մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի տիրույթում են։ Շուղի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը նույնպես 2023 թվականը ամփոփող ասուլիս է տվել, նա նշել է, որ Հայաստանի առևտրային ամենախոշոր գործընկերը մնում է Ռուսաստանը, որին հաջորդում են Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, Չինաստանը, Վրաստանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որն առաջին անգամ է ընդգրկվել խոշոր առևտրային գործընկերների ցանկում։ Նրա ասուլիսից լսենք մի հատված, որտեղ նախարարը խոստովանում է, որ լաստանավային փոխադրումների ծրագիրը իրեն չի արդարացրել։
Լաստանավի վերաբերյալ, այո, լաստանավը աշխատում է մի քանի ամիս, մեր գնահատմամբ ինքը չի ապահովել բավարար լցվածություն կամ չի առաջացրել բավարար հետաքրքրություն արտանողների և ներմուծողների մոտ, և մենք չենք կարողացել տեսնել, մենք չենք տեսել, որ արտանող և ներմուծող ընկերությունները օգտագործում են այդ լաստանավը այնպես, որ մենք ինքներս մեզ և մեր գործընկերներին համոզենք այդ ծրագիրը շարունակելու վերաբերյալ։ Զարգացումները ցույց տվեցին, որ մեր հիմնական ջանքերը պետք է ուղենք այլ երկրների արտահանումը ակտիվացնել ուղղությամբ։ Մենք աշխատում ենք Հնդկաստան, Չինաստան, Ճապոնիա, բազմաթիվ այլ ուղություններով, որպեսզի իրականում դիվերսիֆիկացնենք արտահանման ուղությունները, ոչ թե մի ուղության մեջ փորձենք գտնել այլ ճանապարհներ։ Արտահանում է հնային նկատմամբ կազմի 54.5%, այստեղ հիշեցնեմ, որ կառավարության թիրախը 2021 թվականի 21-26 թվականների ծրագրով հասցնել այս ցուցանիշը 60%-ի հասցնելն էր։ Ներմուծում հնացանիշը կազմի 56.3%, դուք կարող եք տեսնել, որ մեր մոտ արտաքին առևտրային սալդոն բավականին նեղացել է, բացական է դեռ, բայց նեղացել է, ինչ թույլ է տալիս հուսա, որ մոտ ապագայում մենք հնարավորություն կունենանք նաև փոխել ընդհանրապես առևտրային սալդոյի նշանը։ Մեր ամենախոշոր առևտրային գործընկերը դեռևս կազմը դեռևս Ռուսաստանն է, չնայած իր մասնաբաժինը ընդհանուր առևտրաշրջանառության մեջ մի փոքր նվազել է։ Երկրորդը Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, Չինաստանը, Վրաստանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որ առաջին անգամ է իրականում այս ցուցակում։
Կարինե Սիմոնյանը անդրադարձել է դպրոցաշինությանը այս թեման պաշտոնակությունների, քննարկումների, մեկնաբանությունների առարկա դարձավ Փաշինյանի վերջին այցելություններից հետո, երբ նա ստուգում էր, թե պետական միջոցներով ինչ որակի աշխատանք է կատարվել դպրոցներում, մասնավորապես մարզադահլիճներում։
Քրեական վարույթներ դեռևս հարուցված չեն, բայց հակակոռուպցիոն կոմիտեն ուսումնասիրություն է սկսել նորակառույց դպրոցներում ու մարզադահլիճներում, որտեղ վարչապետ նորեր առաջ կասկածի տակ էր դրել շինարարության ու գույքի որակը, չնայած դրանք արդեն պատրաստ էին շահագործման ու երկրի ղեկավարն այցելել էր բացման արարողություններ անցկացնելու համար։ Այսօր արտահարդատության նախարար Գրիգոր Մինասյանը լրագրողներին ասաց, իրավապահները փորձում են հասկանալ, արդյոք քաղաքաշինության կոմիտեի ու կրթության նախարարության հետ ավելի քան 1 միլիարդ դրամի պայմանագրեր կնքած ընկերությունները չեն խախտել նախապես ընդունված պայմանները։ Արդյոք պայմանագրերում ու հանձնման ընդունման ակտերում անհամապատասխանություններ կան։
Եթե կան, այսինքն եթե ինչ-որ մեկը ընդունել է մի գույք ապրանք, որը չի համապատասխանում պայմանագրային հարաբերություններին, բնականաբար վարույթներ կլինեն։
Գրիգոր Մինասյանը նորմալ է համարում երկրի ղեկավարի մեծ քննարկումների առիթ դարձած ստուգայցերը, որտեղ նա թերություններ էր հայտնաբերել, տեսախցիկների առաջ խիստ քննադատել պատասխանատու պաշտոնյաներին, ժամեր անցել նրանցից 3-ին պաշտոնան կարել։ Երկրի կառավարում նստանձնելուց 5 տարի անց վարչապետը նախարարի խոսքով թափանցիկ աշխատելու նոր նշաձող է սահմանում։
Շատ հաճախ այլ պայմաններում կամ նախկինում դա կարող է լինել ավելի, այսպես ասած, թաքնված եւ ոչ բացահայտ հանրային, յուրախություն ինձ եւ կարծում եմ մեր բազմաթիվ քաղաքացիներին թափանցիկ բաց տեղի ունենում գործընթացներ, եւ նա նաեւ աստակ է բոլոր գերատեսչություններին, գերատեսչությունների ղեկավարներին, նախարարներին, ինձ անձամբ, թե ինչպես է պետք աշխատել և ինչ նոր նշաձող է սահմանվում երկրի ղեկավարի կողմից։
Պետությունից 100 միլիոնավոր դրամների ներդրում ստացած դպրոցների տնօրենները վերադասից հանձնարարական են ստացել թերությունների մասին տեղեկանք ներկայացնելու։ Վանաձորի թիվ 23 դպրոցի տնօրեն Տաթևիկ Հովսեփյանը, որ որևէ կերպ չի ներգրավել նախագծման, շինարարության ու գույքի ձեռքբերման աշխատանքներին, ասում է, մասնագետներ չունի, դպրոցի բանվորի, ուսուցիչների ու իր ոչ մասնագիտական աչքով եզրակացություն կկազմեն։
Դե ճիշտն ասած, երբ որ շինարարները այստեղ եղել են, շրջել ենք, նայել ենք, բայց ներգրաված չենք եղել։ որովհետև պատրաստ չի եղել, շնանեն ասեն դեռ պատրաստ չի, կամ եթե ինչ-որ դիտողություն, առաջարկություն ունեցել են, ասել են, որ դա նախագծով է ու մենք չենք կարող շեղվել նախագծից։ Շնայական աշխատանքն հետ կապված մասնագետ չեմ, դպրոցի բանվորի, էլի տղամարդ ուսուցիչների հիմնականում, նայում ենք, տեսնենք ինչ մենք կարող ենք հասկանալ, ինչ է ոչ։
Սա այն դպրոցն է, որտեղ Փաշինյանը կախիչների ամրությունն ստուգելիս հեշտությամբ պոկեց դրանցից մեկը։ Կախիչը դեռ պոկված է, շինարարներն այստեղ չեն երևացել։ Տնորենն ասում է, թերությունների ցանկի առաջին տողում կաթացող տանիքը կնշեն։ Դեռ շահագործման չհանձնված մարզադահլիճի տանիքից արդեն անձրևաջրեր են ներթափանցել։ Տաթևիկ Քովսեփյանը ցույց է տալիս իրենց համար անհասանելի առաստաղին երևացող հետքերը։
Արդեն անձրև ուղեկել է, արդեն կաթացա այն տեղանքում այն մասում երևում է։
Ինչ վերաբերում է մարզագույքին, ապա մատակարարի հետ պայմանագիրը կնքել է կրթության նախարարությունը։ Մինչդեռ գույքը ուղիղ մատակարարից դպրոցներն են ստացել։ Տնորենը տարակուսում է, ինչպես կարող էին ստուգել գույքի որակն ու բնութագրի հետ համապատասխանությունը։
Անկեղծ ասած, մենք ընդհանրապես հանձնում ընդունման ակտ ենք ստորագրել, որ պարզապես մենք տվյալ գույքը ստացել ենք այսքան քանակով, այսինչ անվանումով գույքը, բայց մենք չունենք տեխնիկական բնութագիր ու ասենք մեզ չեն ասել, որ մենք պետք է ստուգենք, նախ ինչի պետք է մենք ունենայինք բնութագիր, որը դրա ստուգենք։ Բայց այդ ամբողջը, քան որ սպորտալիճը պատրաստ չէր, գույքը փաթեթավորված վիճակում եղել է մեզ մոտ, հետո դե արդեն վարչապետի այցից առաջ, որպեսզի գույքն էլ ներկայանալի ներկայացենք, փաթեթավորումից հանել ենք տեղադրել։
Օրինակ այն, որ զուգափայտն ամենևին էլ փայտից չէ, նախնական տեղեկություն չեն ունեցել եւ ընդունել են այն, ինչ փաթեթավորած բերել հասցրել են իրենց ու որի տակ ստորագրել են։ Շինարարության պատվիրատուն քաղաքաշինության կոմիտեն է, գույքի պատվիրատուն կրթության նախարարությունը։ Նախարարությունից այսօր ազատությանն ասացին նախարար Ժաննա Անդրեասյանը չի ստուգել մարզադահլիճների սանհանգույցներում տեղադրված ցնցուղի որակը, ինչը հենց ստուգայցի ժամանակ անձամբ նրան էր հանձնել Նիկոլ Փաշինյանը։
Դե կեր Անդրեասյան, ես վերցրեք, տեսեք տեխնիկական բնութագրով ինչ գնահատված է տված ու սա ինչ արժի մեր շուկայում։ Ամեն վերջությամբ
ասացին շինարարն է տեղադրել քաղաքաշինության կոմիտեի պատասխանատվությամբ։ Ինչու տեխնիկական վերահսկողի ուշադրությունից դուրս են մնացել այս թերությունները, որոնք ընդամենը մի քանի րոպե շրջայցի ընթացքում նկատեց երկրի վարչապետը։ Մարզադահլիճների տեղ վերահսկողության համար պետությունից մոտ 50 միլիոն դրամ ստացած շին սերտիֆիկատ ընկերության ղեկավար Ալեքսանդր Վարդանյանն ազատությանն ասաց. «Անհնար է լինել բոլոր տեղերում ու ստուգել անգամ կախիչների ու բռնակների ամրությունը, մանավանդ որ իրենց ունեցած 60 վերահսկողների 70%-ն ավելի քան 70 տարեկան է»։
Ու կազմակերպությունները շինարական իրանք էլ ունեն որակի պատասխանատու իրանք մեղքն առաջի հերթին, որ լավ է, ի՞նչ բանա, որ դա տեխնաձորը պետք է նայի, որ չան են, դու ի՞նչ սահոր վազենք հետինից, որ խափլան եք, եկել եք խափելու, թե եկել եք աշխատելու։ Դա ամոթ է ավելի շատ, քան թե վտանգավոր։ Այդ պրոստը ամոթ է, վտանգը տեղ չեմ տեսնում, բայց ամոթ է։ Ձեր տանը կթույլ տաք, որ 4 հատ պետի վրա 4 հատ շուրուպա չձգի, մեկը ձգի, չես թույլ տա, չէ, դե նույնն էլ ընդեն պետք է արվի։
Տեղ վերահսկող ընկերության տնորենն ասում է, վարչապետի աղմկոտ ստուգայցերը 2 տարբեր մարզերում ու դրան հաջորդած պաշտոնագությունները կարող են զգաստացնել շինարարներին, որ ավելի պատասխանատու լինեն ստանդնաս գործի նկատմամբ։ Որոշ փորձագետներ միջդեռ քննադատեցին վարչապետին, պնդելով, թե թերությունները հայտնաբերելը ոչ նրա, ոչ էլ կրթության նախարարի գործն է, սա համարելով վատ կառավարման օրինակ։ Կարինե Սիմոնյան, Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Հիմա անդրադառնանք վիրուսային իրավիճակին։ Հայաստանում գրիպի սուր շնչառական հիվանդության վիրուս է տարածվել, հատկապես երեխաների վրա է ազդում, հոսպիտալացվածների գերակշիռ մասը անչափահասներ են։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Չէր կարողանում բալիկս նորմալ քներ, շունչանդհատ կտրվում էր եւ խորխով հազում էր։ Երբ որ եկանք այստեղ հիվանդանոց, արդեն ասացին, որ թոքերը լսեցին, ասացին բրոնխիոլիտ է։
4-ամսական Եվայի կողքի մահճակալին էլ իջևանցի 5-ամսական Դավիթն է։ Սուր շնչառական վարակի հետևանքով նրա առողջական վիճակը բարդացել է, վիրուսը բրոնխներում է։
Թթվածինի 86 Իջևանից արդեն ինք շատ փոքրեր այնտեղ չպարկեցրին, ասեցին, որ բերենք Երևան, ուղեգրով եկանք էստեղ, սուր բրոնխիոլիտով։ Այսօր 5-րդ օրն է, ամսի 4-ին էստեղ 5-ամսականը լրացավ։
Երեկվա տվյալներով սուր շնչառական վարակների պատճառով հայաստանյան հիվանդանոցներում 579 մարդ է հոսպիտալացված, 90% 0-ից 18 տարեկան երեխաներ։ Հոսպիտալացվածներից 181-ի մոտ թոքաբորբ է հաստատվել, մեծ մասը դարձյալ անչափահասների մոտ։ Վերակենդանացման բաժանմունքներում 87 մարդ է այս պահին բուժում ստանում, այստեղ արդեն 95% են երեխաներ։ Սա հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի վերջին տվյալներն են։ Այսօրվա տվյալները կհրապարակվեն վաղը։ Համաճարակաբանության վարչության պետ Ռոմելա Աբովյանը կանխատեսում է, վաղն այս թվերը կտրուկ կաճեն, դասերը վերսկսվել են։
Ճապոնիաներ ունենալու դեպքում երեխաներին չուղորթել ուսումնական հաստատություններ և նախադրոցական կազմակերպություն, այլ անձինքով չեն պատվաստել, գրիպի նկատմամբ կարող են պատվաստել, և ովքեր ունեն ախտանշաններ ու ամեն դեպքում պետք է տանից դուրս գան, գոնե դեպքում անպայման կրեն դիմակ։
Պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում շրջանառվում է գրիպ A և B տիպերն ու դրանց ենթատեսակներից օրինակ խոզի գրիպը, H1N1-ը և մյուս տեսակը, H3N2-ը։ Զուգահեռ նաև սուր շնչառական վարակի մի քանի այլ տեսակ է շրջանառվում։ Սրանց ախտանշաններն ու ծանրության աստիճանները տարբեր են։ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի Մուրացյան համալսարանական հիվանդանոցային համալիրում դեկտեմբերի 27-ից մինչև հունվարի 7-ը բուժօգնություն է ստացել ու շարունակում է ստանալ սուր շնչառական հիվանդություններով ընդունված 0-ից 4 տարեկան 119 երեխա, նրանցից միայն 2-ի մոտ է արձանագրվել կորոնավիրուսային վարակ։ Սա ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի հրապարակած տվյալներն են։ Այս պահին կլինիկայում թոքաբորբով 21 երեխա է բուժում ստանում։ Մանկաբուժության թիվ 2 կլինիկայի ղեկավար Մարի Դարակչյանը շարունակում է տարակուսել, ինչու պետք է փոքրիկները վարակվեն գրիպով, եթե 6 ամսականից սկսած երեխաների համար կա գրիպի դեմ պատվաստանյութ, որն ամբողջությամբ կանխում է դրա ծանր ընթացքը։
Գրիպ ասելով շատ-շատերը հասկանում են ուղղակի քթահոսություն, բայց կոնկրետ մենք խոսում ենք գրիպի վիրուսով հարուցված գրիպ հիվանդության մասին, որը ծանր ընթացքով հիվանդություն է և մոտ 7 օր կարող է մինչև 40 աստիճան ջերմություն լինել, ինտոքսիկացիայի ախտանշաններ լինել, մարմնի ցավ լինել, թուլություն լինել, ախորժակի կորուստ, թեղուկների ընդունումից հրաժարում, և բնականաբար, եթե երեխան էլ փոքր տարիքի է, հասկանում ենք, որ այս ողջ կլինիկական պատկերի արտահայտվածությունը ի վերջո ավարտվում է հոսպիտալիզացիայով շատ հաճախ։
3 ամսական Հայկն օրինակ ավելի քան 1 շաբաթ է թթվածնի օգնությամբ շնչում։ Նրան կապտած են հիվանդանոց հասցրել։ Մյուս փոքրիկն էլ դպրոցական քույր եղբայրներից է բարակվել։
3 օր էր ջերմությունը չեր իջնում, հազնել արդեն ոչ թե հազում էր, այլ նվալով էր բանանում, ոնց որ շունչը կտրվեր, այդպես էլ վերացինք։ Առայժմ բրոխներն է։
Որ եկանք էստեղ արդեն ասացին էլի, որ խորխոտ հազում։
Ջերմաստիճանը ինչքան էր բարձր։
Մինչև 9-1 այդ մաքսիմումն է եղել ու միանգամից եկել ենք հիվանդանոց, ասացին բրոնխիտ է։
Գրիպի այս երկու տիպերը իրենց ենթատեսակներով ու սուր շնչառական վարակները գրեթե նույն ախտանշաններն են ունենում՝ քթահոսություն, ջերմություն, բայց շրջանառվող սուր շնչառական վիրուսային վարակներից մեկը միանգամից բրոնխներն է վնասում։ Մարի Դարակչյանն ասում է, չեն հասցնում առողջացած բալիկներին դուրս գրել, մյուսներին են ընդունում։
Կանաբեռնվածությունը շատ է հիմնականում, քանի որ երկարատևություն կա հիվանդների, դժվարանում ենք շատ արագ դուրս գրումներ ապահովել, որտեվ ծնողներն էլ ահաբեկված են ծանր ընթացքից և ուզում են լիարժեք առողջացած տուն գնալ, բոլոր տեղերը, որոնք ազատվում են, արագ լրացվում են նոր հիվանդներով։
Բժիշկների խորհուրդը նույնն է՝ պատվաստվել գրիպի դեմ մինչև գրիպի սեզոնը, այն սկսում է հոկտեմբերին, ավարտվում մայիսին։ Հայաստանում նաև COVID-ի վարակ կա, դեպքերն ըստ մասնագետների քիչ են՝ 3 տվյալներով 139, այս թիվն ըստ ՀՎԿԿ մասնագետին նախորդ 14 օրերի համեմատ 11-ով նվազել է։ Ռոմելա Աբովյանն ասում է, COVID-ի դեմ համատարած պատվաստումներն ու կայուն իմունիտետը իր գործն արել է, COVID-ով ավելի քիչ են ծանր դեպքերը, գրեթե չկան, բայց նաև COVID-ի դեմ պատվաստանյութ չկա երկրում։ 2023-ին 3 անգամ հայտարարվել է գնման ընթացակարգ, սակայն չեն կայացել գնային առաջարկ չներկայացնելու հիմքով։ Միջազգային գործընկերներին նույնպես դիմել ենք, սպասում ենք առաջարկներին։ Փոխանցեցին առողջապահության նախարարությունից, այդպես էլ չհստակեցնելով, ովքեր պետք է գնային առաջարկ ներկայացնեն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին իրադարձությունների մասին Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսական ուժերն այս գիշերու առավոտյան կրկին ռմբակոծել են ուկրաինական քաղաքները, այդ թվում Կինժալ գերհզոր հրթիռներով։ Հարվածի տակ են Խարկովը, Օդեսան, Կրիվոյ Ռոգը, Ժիտոմիրը, Դնեպրը։ Առնվազն 4 մարդ զոհվել է, մոտ 40-ը վիրավորվել։ Հանգստյան օրերին ռուսական զորքերը հրթիռակոծել են Դոնեցկի մարզի Պակրովսկի շրջանը, զոհվել էր 11 մարդ, այդ թվում 5 երեխա։ Ուկրաինական կողմը հայտնում է, թե այսօր երկրի հարավում կարողացել է խոցել բոլոր 8 անօթաչուները, սակայն 51 հրթիռներից ուկրաինական կողմն այսօր կարողացել է խոցել միայն 16-ը։ Ինչքան դեռ կկարողանա դիմադրել ուկրաինական հոպը ռուսական տարեվերջից սկսված ամենօրյա ինտենսիվ այս հարձակումներին, հայտնի չէ։ Սա կախված կլինի նաև արևմտյան առաջին հերթին Միացյալ Նահանգների օգնությունից։ Ուկրաինացի առաջնորդները վերջին շրջանում անընդհատ անհանգստություն են հայտնում արևմտյան գործընկերների տևական օգնության ճակատագրի վերաբերյալ։ Սպիտակ Տունը 61.3 միլիարդ դոլար է խնդրում Կոնգրեսից Կիևին օգնելու համար։ Հանրապետականները հրաժարվում են համաձայնել այս տրանշի շուրջ առանց լրացուցիչ միջոցներ հատկացնելու ներքին խնդիրները լուծելու, մասնավորապես Մեքսիկայի հետ ԱՄՆ սահմանի ամրապնդման համար։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Մայք Ջոնսոնը CBS-ին տված հարցազրույցում ասում է, թե ամերիկացիները պետք է հասկանան, թե ինչի համար են ծախսում այս գումարը։
And also if we get the necessary information and the necessary answers with regard to What is the end game in Ukraine and how will we be responsible?
Որն է մեր ռազմավարությունը, որն է նպատակը, ինչպես ենք մենք պատշաճ վերահսկողություն իրականացնելու հարկատուների այս դոլարների նկատմամբ։
Ու ինչ Վաշինգտոնում Ուկրաինային օգնության շուրջ քննարկումները դեռ շարունակվում են, Կիևի երկու այլ դաշնակից այսօր արդեն հստակ հայտարարել են, օգնությունը շարունակվելու է։ Ճապոնիան վճռական է աջակցել Ուկրաինային, որպեսզի խաղաղությունը վերադառնա Ուկրաինա։ Կիև կատարած անսպասելի այցի ժամանակ ասել է Ճապոնիայի արտգործնախարար Յոկո Կամիկավան, նա առաջին արտասահմանցի պաշտոնյան է, որ այցելել է Կիև 2024-ին։ Ընդ որում նրա և Դմիտրի Կուլեբայի համատեղ մամուլի ասուլիս նոթային հարձակման ահազանգի պատճառով անցել է ապաստարանում։
Ցանկանում եմ ևս մեկ անգամ արտահայտել իմ ջերմ հարգանքը ռուսական ագրեսիայի դեմ միահամուռ կանգնած ուկրաինացի ժողովրդին քաջության ու տոկունության համար։ Ճապոնիան վճռական է շարունակել աջակցել ուկրաինացիներին, քանի դեռ չի վերականգնվել խաղաղությունն իրենց գեղեցիկ երկրում։
Նրա խոսքով Ճապոնիան լրացուցիչ 37 միլիոն դոլար կտրամադրի ՆԱՏՕ-ի հիմնադրամին անօթաչու թռչող սարքերի հայտնաբերման համակարգեր գնելու համար։ Միևնույն ժամանակ Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարար Թոբիաս Բյուստրոմը Ստոկհոլմի պաշտպանական համաժողովում ասել է, թե առաջկա տարիներին երկրի արտաքին քաղաքական ջանքերի հիմնական նպատակը կլինի Կիևին աջակցելը։
Շվեդիայի ռազմական, քաղաքական և տնտեսական աջակցությունը Ուկրաինային մնում է Շվեդիայի կառավարության հիմնական արտաքին քաղաքականության խնդիրը առաջիկա տարիներին։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ելույթ ունենալով այս համաժողովում տեսահոլովակի միջոցով ասել է, թե վստահ է, որ Ռուսաստանը կարող է պարտություն կրել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Շարունակվում է ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի տարածաշրջանային այցը։ Մինչ Իսրայել ժամանելը նա բանակցում է արաբական երկրներում։ Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Գազայի պատերազմի տարածումը կանխելու ջանքերի շրջանակներում ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը շարունակում է բանակցությունները արաբական երկրների առաջնորդների հետ։ Էնթոնի Բլինքենը, ինչպես հայտարարել է, մտավախություն ունի, որ Համասի և Իսրայելի միջև հակամարտությունը կարող է մետաստազներ տալ և ավելի մեծ անկայունության հանգեցնել տարածաշրջանում, ավելի շատ տառապանքներ պատճառել
մարդկանց։
Շփոթորը մեկնարկած ուղևորության ընթացքում Էնթոնի Բլինքենն այցելել է Թուրքիա, Հունաստան, Կատար, Հորդանան, ապա Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, այսօր էլ Սաուդյան Արաբիա, որտեղից էլ կմեկնի Իսրայել, այնուհետև Պաղեստին։
We continue to raise with Israel the need to do everything possible to facilitate the provision of humanitarian aid to Gaza, and I will do so again when I'm there later this week. Կատարումն
գծել է Գազայում խաղ բնակչության պաշտպանության անհրաժեշտությունը, Հորդանանի թագավորի հետ հանդիպմանն էլ փորձել է վերադառնալ երկու պետության տեսլականին, որը ենթադրում է Իսրայել պետության հետ խաղաղ գոյակցության պայմաններով Պաղեստինյան պետության ստեղծում։ Սակայն թե Դոհայում, թե ԱՄՆ-ում ԱՄՆ պետքարտուղարին հասկացրել են, առաջին հերթին ակնկալում են Գազայի հատվածում Իսրայելի ռազմական արշավի ամբողջական դադարեցում։ Ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը միաժամանակ փորձում էր արաբ գործընկերներին հավաստիացնել, որ Վաշինգտոնը կտրականապես դեմ է Պաղեստինցիների տեղահանությանը Գազայի սահմաններից դուրս, ինչի մասին վերջին շրջանում ավելի հաճախ են սկսել հայտարարել իսրայելցի պաշտոնյաները։ Պատերազմի պատճառով Գազայի հատվածի 2,300,000 բնակչության մեծ մասը, գրեթե 85%-ը, արդեն ստիպված լքել է իր տունը։ Սա ԱՄՆ պետքարտուղարի 4-րդ այցն է տարածաշրջան հոկտեմբերի 7-ին արևմուտքի կողմից ահաբեկչական կարուս ճանաչված Համասի զինյալների արյունալի հարձակումից ի վեր, որին հաջորդել է Իսրայելի լայնածավալ ռազմական գործողությունը Գազայի հատվածում։ Իսրայելական կողմից զոհվել է 1,200 մարդ, 240 իսրայելցի գերեվարվել է, նրանցից 100-ը դեռ Համասի զինյալների մոտ է։ 4-րդ ամիսը շարունակվող պատերազմի ընթացքում Գազայում սպանվել է շուրջ 23,000 պաղեստինցի, այդ թվում հազարավոր երեխաներ, ավելի քան 58,000-ը վիրավորվել են։ Հրադադարի մասին միջազգային հանրության կոչերն անտեսող իսրայելական կողմը պնդում է, թե հիմնական նպատակին դեռ չի հասել, հայտարարելով, որ ռազմական գործողությունները կդադարեցնի միայն Համասի ոչնչացումից, բոլոր իսրայելցի պատանների ազատ արձակումից հետո։ Ցախալի վերջին հաղորդագրություններից մեկի համաձայն իսրայելցի զինվորականներն արդեն վերահսկում են Գազայի հատվածի հյուսիս, այժմ կենտրոնացած են հարավային և կենտրոնական շրջանների վրա։ Արևմուտքում մտավախություն ունեն, որ Գազայի արյունահեղությունը կարող է տարածվել տարածաշրջանով մեկ, հատկապես Իսրայելի կողմից օկուպացված Հորդանանգետի արևմտյան ափում, Լիբանանում, Սիրիայում և Իրաքում, լարվածության, ինչպես նաև Կարմիր ծովի նավագնացության ուղիների վրա, Եմենի իրանամետ հութիների հարձակումների ֆոնին։ Օր-օրի սրվում է ռազմական դրությունը իսրայելա-լիբանանյան սահմաններին, հատկապես Բեյրութում Համասի բարձրաստիճան ղեկավարի իսպանությունից հետո։ Այսօր էլ հայտնի դարձավ, որ Իսրայելի կողմից Լիբանանի հարավային շրջաններին հասցված հարվածի հետևանքով սպանվել է Հեզբոլայի հրամանատարներից մեկը։ Ռոյթերզի տվյալներով հոկտեմբերից ի վեր Լիբանանի և Իսրայելի սահմանին փոխադարձ հրթիռակոծությունների հետևանքով Հեզբոլան շուրջ 130 զինյալ է կորցրել։
Ծրագրի ավարտին Հեղինե Բունյատյանը ներկայացնում է կինոաշխարհի հեղինակավոր մրցանակաբաշխություններից մեկի՝ Ոսկե գլոբուսի արդյունքները։
And the Golden Globe goes to.
Երեկո շիրեկան Ոսկե գլոբուսը բացեց հոլիվուդյան ամենամյա փառատոնների շարքը, միանգամից 5 մրցանակ շնորելով Քրիստոֆեր Նոլանի Օպենհայմերին։ Ատոմային ռումբի ստեղծման, գիտական փնտրտուքների ու բարոյական պատասխանատվության մասին թրիլերը գլխավոր ռեժիսորայից բացի մրցանակ ստացավ նաև լավագույն դերասան անվանակարգում։ Գլխավոր հերոսին Ռոբերտ Օպենհայմերին մարմնավորող Կիլիան Մերֆին խոստովանեց, այս ֆիլմում աշխատելու առաջին օրվանից է հաջողության հոտը զգացել։ Առաջին անգամ հենց ոտք դրեցի Քրիս Նոլանի նկարահանման հրապարակ, հասկացա, որ դա մի ուրիշ բան է։ Դատելով խստապահանջության, կենտրոնացած աշխատանքի, գործին նվիրվածության մակարդակից, ինչպես նաև ազատ աթորների իսպար բացակայությունից, որոնց վրա դերասանները կարող էին նստել ու մի փոքր շունչ առնել, ես հենց այդ պահից հասկացա, որ վարպետի և մեծ տեսլական ունեցող ռեժիսորի ձեռքում եմ։ Տղամարդու լավագույն դերակատարումից բացի Օպենհայմերը Ոսկե գլոբուս ստացավ նաև երկրորդ պլանի դերակատարման համար, բեմ բարձրանալով Ռոբերտ Դաունի կրտսերը կատակեց, ինչպես է միջկային զենքի մասին դիլեմայի ծավալում պատմությունը միլիարդ դոլարի եկամուտ ստացել։ Իդեպ լավագույն ֆիլմի և 8 այլ մրցանակների հավակնող Բարբին լավագույնը ճանաչվեց հենց Տոմ Սարկղային նվաճումների համար, անվանակարգ, որ այս տարի է միայն ներմուծվել արդեն 81-րդ անգամ անցկացվող փառատոնի մրցակարգ։ Բարության, սիրո, կախարդանքի ու մարդկային հարաբերությունների մասին ռոմանտիկ կատակերգությունը ողջ աշխարհով մեկ արդեն ավելի քան 1.4 միլիարդ դոլար է հավաքել։ Ֆիլմի գործադիրի պրոդյուսեր գլխավոր դերասանուհի Մարգո Ռոբին շնորհակալություն հայտնեց նախ լսարանին։ Ուզում ենք այս մրցանակը նվիրել այս մոլորակի վրա ապրող յուրաքանչյուր մարդու, որ զուգվել, զարդարվել ու գնացել է այս աշխարհի լավագույն վայրը՝ կինոթատրոն։ Մրցանակ ստացավ նաև Օսկարակիր Մարտին Սկորսեզեի նոր գլուխգործոցը «Ծաղկային լուսնի մարդասպան»։ Ները Մոտ 3.5 ժամանոց թրիլերը պատմում է նավթային ընկերությունների սպիտակամորթների կողմից բնիկ հնդկացիների հողերը զավթելու հանուն եկամտի հնդկացիների Օսեջ ցեղի ոչնչացման մասին։ Ըստ այդմ առաջին անգամ փառատոնի պատմության մեջ մրցանակ ստացավ բնիկ հնդկական ցեղերից սերող Լիլի Գլադստոնը լավագույն դերասանուհի անվանակարգում։ Լավագույն մյուզիկլ կամ կատագերգություն անվանակարգում Ոսկե գլոբուս շնորվեց Յորգոս Լանտիմոսի «Դժբախտ թշվառները» ֆիլմին։ Գլխավոր դերասանուհի Էմա Սթոունը ճանաչվեց մյուզիկլի լավագույն դերասանուհին, ամարնավորել էր Բելա Բաքստերին, որը նոր հորիզոններ է բացահայտում և կյանքի նոր իմաստ ու ազատություն փնտրում։
Playing Bella was unbelievable.
Բելայի դերը մարմնավորելն անհավատալի էր։ Կարծում եմ, սա ռոմանտիկ կատագերգություն է այն իմաստով, որ գլխավոր հերոսուհին սիրահարվում է կյանքին ավելի, քան որևէ մեկի և ընդունում լավն ու վատը հավասարապես։ Եվ դա ինձ ստիպեց կյանքին մի փոքր այլ կերպ նայել, հասկանալ, որ ամեն ինչ ինչ-որ իմաստ և կարևորություն ունի։
And that all of it counts and all of it is important and
Ժառանգների 4-րդ եւ վերջին սեզոնը Ոսկե գլոբուսի արժանացավ որպես լավագույն դրամատիկ սերիալ, ֆրանսիական աշնանային անատոմիան լավագույն օտարալեզու ֆիլմ։ Ոսկե գլոբուսը համարվում է երկրորդ ամենահեղինակավոր մրցանակը Հոլիվուդում Օսկարից հետո։ Լավագույններին այստեղ ընտրում են Հոլիվուդում հավատարմագրված օտարերկրյա լրագրողները, որոնց թիվն այս տարի ընդարձակվել է 90-ից հասնելով 300-ի։ Ընդլայնվել է նաեւ աշխարհագրությունն, այժմ ժյուրիում մարդիկ են աշխարհի 75 երկրներից։ Ավանդաբար Ոսկե գլոբուս ստացած ֆիլմերն ու սերիալները համարվում են Օսկարի հիմնական հավակնորդները։ Կինոաշխարհի գլխավոր այս մրցանակաբաշխությունն էլ կկայանա մի քանի ամսից առաջիկա մարտին։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մերքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը, հիշեցնեմ մեր հասցեն azatutyun.am